Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug. Svetska scena i susedne kulture.
Dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Ovo je emisija Beskrajni plavi krug. Moje ime je Miodrag Jakšić. Moji i vaši današnji gosti su Mikan Aničić iz Pariza i Nenad Stanković iz Toronta. Mikan Aničić je srpski slikar i grafičar iz Pariza. Diplomirao je i magistrirao na Likovnoj akademiji u Beogradu u klasi profesora Mladena Srbinovića 1980. godine i od tada živi i radi u Francuskoj. Postao je jedan od najodvažnijih slikara u domenu fantastične umetnosti priznat u svetu. Dobitnik je medalje za slikarstvo na salonu francuskih umetnika u Grand Palais 2006. za sliku Otmica Evrope, za proročansko delo koje ilustruje mitološku tradiciju i viziju nove Evrope. Nenad Stanković je osnivač i direktor festivala srpskog filma u Torontu, koji u kontinuitetu već 20 godina prikazuje najnovije ostvarenja srpske filmske industrije. Glavni je urednik Mi magazina iz Toronta i rukovodilac projekta Biografije dijaspore, u okviru koga objavljuje intervjue sa najznačajnijim srpskim stvaraocima i sveta.
Kao što smo u uvodu emisije i rekli, gost emisije Beskrajni plavi krug Radio Beograda 2 je Mikan Aničić, poznati veliki srpski slikar iz Pariza. Gospodine Aničiću, korona vas je zadržala da ostanete malo duže u Beogradu. Šta radite u Beogradu? Slikate li? Ima li ovde inspiracije?
Sad ćemo reći jedan apsurd koji me zatekao ovde. Svi su ovde strahovali od korone, svi su bili u nekom strahu i očekivanju da će biti pokojnici, a meni se korona posrećila. Ona je mene zadržala u mom ateljevu i ja sam radio tu i slikao ono što sam ja radio već godine. Ja sam stalno pod koronom, pod tom okupacijom nekakve famozne, nekoliko famoznog virusa. U stvari, ja imam virus stvaralački u sebi, koji je žešći od korone, pa se ne plaši korone.
Što radite? I dalje su to velika platna, to je jedan, ovako, rekao bih, hiperrealizam.
Pa dobro, to može se kaže, tako da se definiše da je to hiperrealizam po načinu izvođenja. Ja se ne bavim hiperrealizmom, jer hiperrealizam je u stvari u svojoj suštini pokušaj identifikovanja i prevazilaženja ili, može se kaže, dosega do onog nivoa koji nam fotografija pruža. A fotografija ima samo dve dimenzije. Slika mora da ima treću dimenziju i ona ne može da se postigne fotografijom. Fotografije vrlo često mogu da budu lažne, kao što loš slikar može da napravi loš portret koji ne liči, ali ja sam video toliko portreta, čak i mojih fotografija, na fotografiju gde ja uopšte ne ličim na sebe. Znači, kao da je to radio nekakav pokvareni aparat ili objektiv. To slikarstvo može se nazvati nekim novim simbolizmom, ja ga tako svrstavam. Sad, gde će to stvarno se svrstati, to nije više moja uloga da ja o tome odlučujem i razmišljam. To će verovatno napraviti nekakvu podelu i nekako svrstavanje i klasifikaciju istorične umetnosti, kritičari koji potonji, koji dolaze.
Dakle, bilo inspiracije u Beogradu sada radite, a?
Pa ja sam došao ovde sa jednim velikim platnom, donio sam to veliko platno iz Pariza koje sam tamo započeo, slikam na temu i evo ta tema se u stvari samo produžila. Ja sam započeo nju još 93. godine. Bez neke lažne skromnosti moram da kažem da je to anticipatorska jedna akcija. Ja kao da sam predvideo stanje. U stvari, moj slikarski opus ceo je od 70. godina pa na ovom, uvek je taj anticipatorski koji govori o kataklizmi duha, o propasti etike planetarne. I sad mi je veliko zadovoljstvo kad čujem na radiju, televiziji, ne znam, u štampi, čitam intelektualci koji se bude i govore sad o tome koliko smo posrnule, ne samo mi, nego čovjek kao kosmičko biće posrnuo je na etičkom planu. On je jedno degradirajuće biće postao. On umjesto da konstruiše, stvara i kreira, on degradira. Sve uništa ono što je nekad vredelo. Ne stvaraju se više nove vrednosti. To je zabluda samo da mi idemo u nekakav progres, taj progres vodi u sunovrat, u propast ove civilizacije. Možda sam ja isuviše ovako opčinjen nekim mračnim vizijama, ali činjenica da od 80. godine, kada je Orwell napokon napisao o njegovu čuvenu knjigu, 84. Da je on već tada bio vizionar i da svi slikari umetnici koji su osetili u to vreme da se nešto dešava na planetarnom planu, na planu ljudske svesti, ljudskog morala, etike i tako redno, da se tu dešavaju strašne promene, negativne po čovečanstvo. E, sada ubiramo plodove tog duhovnog stanja koje smo zasadili, koje smo započeli još 70. i 80. godina. Ja sam svojevremeno o tome govorio u nekim mojim intervjuima, ali znate, kad umetnik govori o takvim stvarima, on se malo sluša. Nikoga ne sluša, nikoga ne čita, to su nekakve zabave za uži krug ljudi. Tako. I to se ne shvata ozbiljno. Kada sam ja govorio, kad sam napravio sliku tajnu večeru u agoniji 20. veka, gde sam govorio o planu tih mračnih duhova koji nam spremaju užasne programe za opstanak, užasne po opstanak čovečanstva, ja sam izgledao smešno. A sad se to dešava. E sad više niko ne obraća pažnju na to što sam ja rekao, ni što sam slikao. I to opet kao da je...
Sada je svima jasno.
Da, sada je svima jasno i više nije interesantno to što sam rekao. Znate. Ali to nema veze. Bitno je delo da se napravi u određenom istorijskom momentu sa tom porukom, sa tom idejom. Ja nisam od onih ljudi koji imaju nekako... nekakvu ulogu sebi daje u edukativnom smislu. Sam ja edukator neki, daleko od toga. Ja samo provociram ljude da razmišljaju u određenom pravcu, da uoče stanje u svetu, da uoče greške, da uoče pogrešne puteve i da na svoj način, svojstven svoje profesije, svojim moćima, intelektualnim, stvaralačkim, da se bore na način opet da svojim delom upućuju ljude ka svetlosti i ka pravom putu.
To je poruka iz slike koju radite. Koliko shvatam, ona govori o izlazu iz ovog sveta i pronalaženju nekog lepšeg i boljeg rešenja.
Da, tu ideju sam imao još 93. godine i započeo sam je na nekim malim formatima. Pravio sam grafike, tad sam se bavio grafikom u Parizu. I započeo sam veliko platno 3x3. Tako godine prolaze, imao sam drugih obaveza, nisam stigao da ga završim. Evo sad upravo radim na njemu. Slika se zove Bekstvo u raj. Pazite, odakle to čovjek beži ako beži u raj? Pa iz pakla. Iz nečega što je suprotno od raja. I smatram da je današnji moment na planeti obeležen upravo paklenim nijansama. Čovjek mora pronaći izlaz iz ove situacije. Morao bi da vrati planetu u ono početno stanje koje nam je... kreator ovog sveta i ovog kosmosa podario, mi smo dobili planetu Zemlju na poklon, kao raj. A mi smo od tog raja zelenog, sa čistim vodama, sa čistim vazduhom, sa prirodom prekrasnom, napravili pakao. Kako će čovečanstvo da smogne snagu i da pronađe put, da se povrati u ono prvobitno stanje, da vrati u stvari prirodu u svoj prvobitni izgled. To se pokazalo da uz ovu koronu koja je bila opšte zlo i opasnost, da uz ovakvu opasnost od celo čovečanstvo čovek smogne snage i svesti da učini nešto za njih. Pa, nadam se da smo nešto bar u svesti učinili na tom planu i da će čovečanstvo naći put, ja uverujem u to, u progres. Ja nisam od onih mračnih umetnika koji veruju da će čovečanstvo propasti. Čovjek ne želi da propadne, pa on će oni sa onom zadnjom snagom se bori da propadne. Učin će sve da opstane, pa morat će da učini to da okoliš oko sebe da očisti, da vodu pročisti, da vazduh pročisti, da bi opstao kao živo biće.
Il est l'heure, fini l'heure de danser, danse, t'inquiète pas, tu vas danser, balance, toi mais tu vas te faire balancer, défonce, toi mais tu vas te faire défoncer, tu aimerais faire ta fête, ta mère veut te la faire aussi, ta fête, je voudrais te faire ta fête, tout le monde te fera. C'est ce qu'ils disent, ils parlent trop. C'est pourquoi tes oreilles sifflent. À qui la faute? C'est la faute à autrui, hein? C'est les autres. Toi, tu n'as qu'une seule envie. Tu aimerais faire ta fête. Ta mère veut te la faire aussi. Ta fête. Je voudrais te faire ta fête. Tout le monde te fera aussi ta fête.
Gost emisije Beskrajni plavi krug je Mika Naničić, srpski slikar iz Pariza. Mika, ne 30 godina ste, evo, već i više u Parizu. Kako cenite to vaše umetničko razdoblje, taj period? Koliko vam je Pariz dao, koliko ste vi njemu poklonili? Kako je živeti i raditi u Parizu?
Da vam kažem, tu kantara nema koji može to da se izmeri. Ni oni, ni ja. Pariz je dobio samo jednog umetnika, jednog probisveta svetskog, više. Možda sam ja tu više dobio, kao pojedinac. Dobio sam u onom smislu što sam se nadogradio na ono što sam ja ovde stekao već na likovnoj akademiji i u srednjoj školi. Ali sam se zasigurno dobio ono što opet zasigurno ne bih stekao da sam ostao ovde u Srbiji. A to je da sam imao jednu opštu sliku celokupnog čovečanskog delanja na planu kulture, na planu umetnosti. Pariz je jedna velika riznica duhovna iz svih oblasti, iz arhitekture, iz literature, muzike, slikarstva, skulpture, što god hoćete. Gde god zagrebete, vi možete da nađete sebi predodžbe o tome šta se dešalo i kako se dešalo i kako se radilo u određenom istorijskom periodu, što ovde nije slučaj. Uzmemo samo ovu činjenicu golu i žalosno da je Narodni muzej bio zatvoren, ne znam, 12 ili više godina, nije radio. Pa šta je ta generacija? To je izgubljena generacija koja ne zna da postoji slika i skulptura kao ljudska delatnost. Pazite, a ne da su oni mogli da razmišljaju o tome, o recimo nekoj epohi umetničkoj, o renesansi, o baroku, o klasicizmu, ne znam, da ne kažem drugim nekim pravcima. I to su generacije koje neće moći da pravilno sude, da imaju pravilne estetske sudove. Bilo gde, i u arhitekturi, kako da napravi lepu kuću. Oni su zbunjeni, jer nisu videli. Videli su samo to što su mogli ovde da vide. Kako da ukrase tu kuću. I takođe, na svakom planu, kreativno, oni će biti osiromašeni. Sad da se vratim na ono što sam ja kao umetnik tamo dobio. Pa dobio sam što sam stekao neka iskustva koja nisam mogao dobio ni na akademiji ovoj našoj. Jer nije imao ko da mi to prenese. Nije imao ni on od čega to da stekne, ni od koga da stekne, pa nije imao šta da mi da. Svoje vremeno, dok sam bio na akademiji, jedan divan moj profesor, pokojni Miloš Bajić, mi je ovako rekao. Kad sam se ja požalio na to da ja nemam šta da naučim od profesora na akademiji, on je ovako rekao: Mikane, nemoj ti da se trudiš i da očekuješ da će akademija da ti pruži to znanje koje ti želiš slikarsko. Akademija će ti pružiti samo one znanje. Kada stigneš na Gardelion, tada se putovalo vozom, na Gardelion, to je prva železnička stanica, kad stigneš tamo na Gardelion, kaže, ne ostaneš sa onim našim gastarbajterima da s njima raspravljaš i da tražiš neki posao, da budeš pomoćnik u krojačkom salonu, nego pravo ideš u Louvre. Divna definicija akademije i onog materijala koji nam ponudi. To znači jedna spoznaja šta postoji u svetu, pa to je već dovoljno. Ako vam neko ukaže put kojim treba da idete, da nađete izvor sa vodom, da ne ostanete žedni i gladni.
Stekli ste u Parizu i poštovanje i publiku i naklonost kritike, imate svoje klijente, prelepe atelje. Koliko sve to, ta neka vrsta, kako ga kažem, uspeha za jednog slikara, koliko mu dalje daje želju i nadu da može da stvara još?
Pa znate, svako tapšanje po ramenu već nešto znači. Ja sam dobio reumatizam ovde u ramenu od tapšanja. Neka od toga nemate ništa. Ali imate onu potporu moralnu, duhovnu, da neko diše istim ritmom kao vi. Da kada odete u šumu, ja sam kao dečak pored stada svirao na kufrulu i uvek sam voleo taj eho koji dolazi od šume. Taj moj zvuk, ma kakav da je bio, i pogrešan, ja nisam bio vrstan izvođač na tom instrumentu, ali taj zvuk koji se odbio od te šume, pa se meni vraćao, bio je čaroban. To je lepše nego od onog zvuka što sam ja proizvodio. Pa to je i u umetnosti tako. Znate, ako pronađete jednog čoveka kome se to dopada, to je taj eho koji se vama vraća. Vi dobijate snagu, vi osjećate punoću u duši svoje. Jeste nešto učinili za jednog čoveka i to je dovoljno. Jedan čovek ima istu potrebu kao i vi, a to znači da vi niste promašen slučaj, da vi niste na pogrešnom putu, da radite za neko, ali ima sigurno još takvih ljudi kao što je taj jedan, kojima je to potrebno što vi radite. I to je ta energija koja umetniku je svakom bitna, ne samo slikaru, i pesniku, i skulptoru, i arhitekti, i tako redu, da ne nabrajam.
Valjda najbolji srpski slikari su stvarali, radili i živeli u Parizu. Dolaze li i dalje naši mladi umetnici iz Srbije u Pariz? I kako je uopšte sada scena, da to kažem, naših slikara tamo u Parizu?
Pa znate šta, Pariz je jedan centar koji je usisao u sebe ne samo nas odavde sa teritorije sa koje potičemo, nego iz celog sveta. Tu dolaze dnevno na stotine umetnika iz celog sveta. Neki se zadrže, neki prolaze, odlaze i tako redom. Pariz ima tu magijsku moć da opčini svakog stvaralca zato što ima bogate muzeje. I u svakom muzeju možete pronađete materijal koji je adekvatan vašim poimanjima estetskim i da se nadogradite na to ili da se obogatite tim iskustvima prethodnim. ili sadašnjim, imate bezbroj galerija koje tretiraju moderno slikarstvo, muzeja dva, to je Pompidou i Muzej moderne umetnosti. Ja ne bih mogao da vam kažem konkretno koji su to mladi ljudi, ali ih ima. U našem kulturnom centru uvek mogu, tamo hrle naši ljudi mladi, jer to je mesto gde se sretnemo, svi vidimo se i tako. A ova starija generacija, dobro, ova prethodna generacija, već su svi nestali, otišli su i Ljubo i Vlada i Dada. Ostali smo sad mi neka srednja, sad smo i mi stara generacija.
I Bata
generacija.
Je otišao.
Da, otišao i Bata i Ljubinka, svi su, i Kosa, da moji Petar Omčiku, sve to istorija, smestila u svoje hangare, jel?
Sad vi spadate u te starije.
Sad ja spadam u tu stariju generaciju i ja nemam nikakvo opterećenje što pripadam. Mislim da je to jedno obogaćenje, jer nosim sa sobom jednu zrelost stvaralačku. Trudim se da sad taj period iskoristim što više da odradim ono što treba da odradim u svom slikarstvu. Koliko ću odraditi, to više nije u moje vlasti, to je u vlasti sudbine koja mi je odredila datum tačan kad moram da sednem na voz. Bez povratka.
Da. Uz veliko zahvalnost što ste odvojili svoje dragoceno vreme da bi evo porazgovarali za naše emisije. Želim vam puno uspeha u daljem radu i hvala vam na intervju.
Hvala i vama. Hvala i vama, jer vi se ovde trudite ipak da na neki način ukažete na postojanje nekih tamo naših umetnika koji su van naših dometa. Right, right, baby. Tu me partiste el corazón, no, baby. Pero mi amor no hay problema, no, no. Ahora puedo regalar un pedacito a cada nena, solo un pedacito. Tú me partiste el corazón. No venga más con eso, cuento mami. Si desde el principio siempre tuve mami, nunca me avisaron cuál era el problema. Te gusta estar rodando porque amas a ella. Ahora me tocó a mí cambiar el sistema, andar con gatas nuevas, repartir el corazón sin tanta pena. Ahora te digo goodbye, mucho obrigado, pa' ti ya no hay. No tengo miedo de decir adiós, yo quiero repartir. Te digo goodbye, muito obrigado, pra ti já não há.
Você partiu meu coração, ai meu coração, mas meu amor não tem problema, não, não. Que agora vai sobrar, então que eu quero.
pedacito a cada nena, só um pedacito.
Se eu não guardo nem dinheiro, o que dirá guardar?
Para ti ya no hay.
Tú me partiste el corazón.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti.
Kao što smo najavili u najavi ove emisije, gost današnje emisije Beskrajni plavi krug je Nenad Stanković, osnivač i direktor Srpskog filmskog festivala u Torontu, glavni urednik Mi magazina, jedan od najznačajnijih naših ljudi na severoameričkom kontinentu koji se bavi kulturom i organizacijom i produkcijom u kulturi. Dragi Nenade, dobrodošli u emisiju Beskrajni plavi krug Radio Beograda 2.
Hvala vam na pozivu.
Rekli smo da ste direktor već 20 godina, osnivač i direktor Festivala srpskog filma u Torontu. Hajde da se vratimo unazad pa da vidimo kako je to izgledalo tih 20 godina, šta je ono što izdvajate kao najznačajnije, da tako kažem.
Pa najznačajnije je što je na tim filmskim smotrama prikazano skoro 150 filmova iz naše produkcije, uglavnom srpske i sa prostora bivše Jugoslavije. I videlo je oko 140.000 ljudi. Od toga je bar 10% nisu naši ljudi. Zato je uslov za festival da bude titlovan na engleskom jeziku, da filmovi budu titlovani na engleskom jeziku. Bilo je to u početku zlatno vreme, u vreme profesionalca zone Zamfirove, kada su redovi bili po 200 metara, tako da smo mi izlazili u kanadskim vestima kao fenomen da se čeka za to. Danas su redovi ovde zbog ove koronavirusa nešto uobičajeno, pa čak govore, jedan mi Italijan recimo rekao, pre neki dan u jednoj poslastičarnici da pijem kafu, kaže, ovako mi zamišljamo komunizam, kaže, redovi i svi smo dobili po $500 nedeljno od države. Kao, to je mala anegdota, mala digresija. Pa festival, oko 50 gostiju smo, mi smo gostili oko 50-oro ljudi, uglavnom glumaca, producenata i reditelja. I ja mislim da je uspešna ta bila, naročito u početku kad je glad za našom kulturom i ta nostalgija neka bili veliki. Recimo na zoni Zamfirovo je bilo 4.500 ljudi na tom festivalu tog leta, kad je bio prethodno profesionalac, bilo je 3.500 ljudi. Danas bude do oko 1.000. Zavisi sad, kad je bio Kusturica, bilo je duplo više, svi su dolazili su iz Amerike da vide Kusturicu, pošto sam ja Kusturicu kupio prvi, znači bilo je pre nego beogradska premijera, bilo je, film je bio u Torontu. Eto tako, ne znam, mislim da je zanimljiva istorija ta, da 20 godina sam izdržao, dosta puta sam hteo da odustanem, ali sam baš zbog toga rekao, moram makar 20 godina da završim, pa posle šta bude. Pošto se sve komercijalizuje i sada pojavili su se mnogi drugi ljudi koji se bave tom kulturnom, da nazovem kulturnom razmenom pod navodnicima, u stvari to je kao biznis, jer postoji publika, je napravljena publika i publika se pravi. I publika, ja znam te priče, recimo ja sam išao i u Chicago sa filmovima, išao sam i u Vancouver, pa je sve posle toga, posle tih mojih hodočaka kulturnih, tu su nastali festivali, što ne kažem zahvaljujući meni, ali ja sam bio pionir u tom utabavanju tih staza za kulturna ta dešavanja te vrste. Pa znam, govorili su da je Chicago, ne bih hteo da povredim nikoga, ali da je Chicago kao seljana. Međutim, ja mislim da u stvari ne postoji kulturna ponuda koja će da zadovolji određeni profil publike. Tako? I tako sam išao, kad sam prvi put, tako je bilo u Torontu, kad sam prvi put organizovao koncert Stefana Milenkovića, recimo. Pa to je bilo isto, svi su samo čekali kako će Nenad da zagine, da pogine. I ja sam onda rekao, ako ću da propadnem, onda ću da uzem najbolju salu u gradu i uzao sam Glenn Gould studio. To je znači studio od 300 mesta, mala sala, ali je legendarna po tome jer su tu snimali Oscar Peterson i sve zvezde, velike zvezde kanadskog džeza i klasične muzike. I ispalo je da je 10 dana pred koncert sve bilo rasprodato. Zato što su svi ljudi hteli da vide Stefana, jer ga pamte malo kako svira Reganu. I onda je bilo ono, bilo je jagma za karte. I posle sam 6 godina za redom, recimo, organizovao koncerte Stefana Milenkovića. I to je jedna priča. Tako je isto bilo i u Čikagu, kad su mi govorili ovi moji prijatelji koji se bave tom estradom, kako su ovi ljudi koji su došli na Stefana, to su neki novi ljudi, njima nepoznati, došli su ljudi znači sa Kolumbija univerziteta, sa onog tamo u stvari, sa raznih fakulteta koji nisu uopšte se pojavljivali na tim sadržajima te estrade koja je carovala po čikaškim kafanama, a u Beogradu se u ovim tabloidima predstavljalo kao američka turneja. Tako da, ja mislim da se publika pravi i da sam ja jedan taj kamenčić u tom mozaiku pravljenja naše publike. Ja sam ga zacrto, nisam ja bio ni prvi ni jedini, ali sam bio, ja sam skočio u taj bunar i pokušao da plivam. Eto, to je neka moja, kako da kažem, psihologija.
Dobro, da li nastavljaš na toj stazi dalje? Da li očekujemo novi festival srpskog filma?
Da, sad ne znam zbog ove pandemije, epidemije, da kako će se publika vratiti, kad će se ovde sve otvoriti. Sad kažem, van Toronta je recimo trenutno su otvoreni restorani sa tim restrikcijama, što ja znam, ali kažu da će sledeće nedelje da se otvori u Torontu. Jer Toronto je sa po epidemiji recimo 2 nedelje iza Vancouvera i nedelju dana iza ostalih gradova, iako je to najveći grad, ovo je jedan od neverovatnih gradova. Ja ne znam kad si ti zadnji put bio, ali ne znam da li bi prepoznao downtown. U Torontu je 378 kranova, dizalica, najveće, sve svetske pare iz jugoistočne Azije, iz Irana i sve su došle ovde i ovde se gradi nenormalno. Grad za 5 godina, ja nisam bio na nekim delovima, ne možeš da prepoznaš. Tako da su vratolomno skočile i cene stanova i ne znam koliko je to zanimljivo da pričam, ali time se ovih dana isto bavim i intervjušem ljude koji se bave time, ali me interesuje da li je real estate sada pao ili zbog korone ili je loče to da mi bude jedna vest u magazinu informacija, pošto su se mnogi ljudi uplašili. I pa se time bavim. Znači, Toronto je grad, neki kažu GTA, to znači Toronto area sa tim okolnim gradovima prešao 10 miliona stanovnika. Pre 2 godine su objavili da je prešao Chicago, što malo neverovatno može da zvuči, ali je jedno najveće gradilište u Severnoj Americi sigurno. To je Toronto i tu ja ne bih hteo da licitiram, ali moje mišljenje da bar 80.000 Srba živi ovde, da se na pozorišnim predstavama u petak i subotu recimo, kada se organizuju, 1.500 ljudi dođe na gostovanje beogradskih pozorišta, znači sa nekim popularnim predstavama. I eto, i dolaze na filmove i tako, eto, to je situacija neka mi postojimo, mi smo jako vibrantna, kako bi rekao, zajednica ovde, ali smo normalno kao i svuda neorganizovani, disperzivni, rasuti, ljudi se druže, recimo, kad su slave, ono, novembar, decembar, to je u stvari najveći neki kohezioni faktor Srba u Torontu. Svi su na nekim slavama i svi se sreću na, ko na Ivkovim slavama, ono, na 5-6 puta sretnete iste ljude. Tako da postoji neki taj, kako bih rekao, kapacitet, neki potencijal postoji da se naši ljudi animiraju, ali smo mi neka kulturna ostrva, bi rekao, rasuti, nepovezani, ti mostići nam fale da se povežemo. I tako, eto, to je moje viđenje te situacije.
Summertime and the living's easy. Rallies on the microphone with Ross MG. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Me and Louis, we gonna run to the party and dance to the rhythm, it gets harder.
Emisije Beskrajni plavi krug je Nenad Stanković, osnivač i direktor Festivala srpskog filma u Torontu i osnivač i glavni urednik Mi magazina. Mi magazin je imao velikog uticaja, da tako kažem, ne samo na informisanje, na neku vrstu umetničke edukacije naše zajednice na severoameričkom kontinentu. Sada se Mi magazin pojavljuje u digitalnoj formi, ali isto tako pokrenuta je i, da tako kažem, video saradnja sa značajnim našim ljudima iz sveta, te na vašem YouTube kanalu postavljate intervjue sa našim ljudima iz sveta. Vrlo je zanimljivo to, vi sada imate jednu pravu, da kažem, bazu mišljenja naših ljudi iz sveta. Kako ste došli na tu ideju i šta izdvajate iz tog, da tako kažem, iz te šume ideja koje ste sigurno dobili od naših ljudi iz sveta?
Pa ja sam počeo, u stvari da kažem, počeo sam 27. aprila da svakodnevno zovem ljude kao što sam i vas zvao danas i da razgovaram sa njima na trodelni razgovor. Korona, Srbija, dijaspora. Znači, ja sam hteo, moja ideja je bila da napišem tekstove na tu temu. Srbija danas, pošto je to, tamo je tak tolika napetost kod vas svakodnevno da je to, ne znam kako ljudi ne eksplodiraju. I drugo, mislim da je ova dijaspora totalno zapostavljena tu, a predstavlja značajan faktor u, kako se zove, čak i u budžetu Srbije 15% kažu da je, su doznake iz inostranstva. To većina je verovatno iz Evrope, ali ja znam da ja dolazim tri puta recimo u Srbiju godišnje i da ja potrošim tu nekoliko hiljada dolara. Znači, ne znam koliki je prosek tako, ali to su čisto neregistrovane pare koje ulaze u Srbiju i koje su ono neko veštačko disanje većini ljudi tamo u Srbiji, rodbini. Znam da ljudi šalju po 100-200 eura mesečno svojim roditeljima i tako. I to je bila moja ideja zašto je Srbija, zašto je dijaspora zaboravljena, ako je to tako, ako je to, kako kažu, najveće srpsko preduzeće. I bilo mi je ono šta se dešava, ko što sada su svi danas i juče, šta se dešava u Budvi. Pa sam ja zvao neke Crnogorce da mi pričaju šta se dešava u Budvi. Pre neki dan sam kačio tog nekog, kako se zove, on kaže da je politički aktivista iz Podgorice koji je jako popularan na ovim društvenim mrežama. Tako puštam ljude. Od 27. aprila sam intervjuisao oko 70 ljudi, što znači radim ko za platu, ono, radim pa montiram, pa sve sam. Moja deca su youtuberi, inače sin mi ima pesmu 33 miliona pregleda, tako da on ne može se pričati s njim.
On je već zvezda.
On radi sa jednom youtuberkom, youtuber zvezdom i oni rasturaju po tome. I ćerka mi ima podcast, ona se isto bavi, ona je završila montažu i radi to profesionalno, a ima svoj podcast, zove se Legends, znači priča sa legendama iz njihovog sveta, znači to je... Znači, najbolju youtuberku je uzela da intervjuše pa najboljeg košarkaškog trenera koji ima 36 NBA igrača, a u stvari je odavde jedan, kako bih rekao, jedan mali trener koji iz neke sale pokupio sve te ljude sa ulice da ne bi otišli u kriminal, on im je dao loptu u ruke. I onda je sponzorisan od Nike-a, od raznih tih kompanija, daju im sportsku opremu i tako. I tako te ljude on drži na okupu i od toga je napravio legendarnu priču da su u NBA-u sve takvi tipovi. Znači, oni su isto slična ta priča, onda je rekao, ajde, tata će sine, što kaže. Tako da sam ja počeo to da zovem ljude. I sad su mi rekli, moraš kao da nabiješ trafik, deca mi kažu. I šta da radim, ja zovem ove teoretičare zavere. Tako. I kad zovem nekoga od njih, ja imam 20.000 pregleda. Ali usput, juče sam recimo proturio Lenu Kovačević. Mislim, proturio sad nije lepa reč, ali tako proturan nešto što mislim što nije za naše ljude ovde kurentna roba, jer ovde ljudi žive drugi svet, oni vole Srbiju i interesuju se, ali nije to. Ali da kažem sledeću stvar, ono što ja radim već 6 ili 7 godina, to je biografija dijaspore. Znači, ja sam predstavio preko 140 ljudi koji su po meni interesantni ili su uspešni, znači po mom sudu. Tako da sam među prvima predstavio Anu Sokolović. Ona je posle postala ono mega zvezda ovde u klasičnoj muzici. Posle je napravila i ovu operu koja govori o srpskoj tradiciji, Svadba se zove. Znači, gde je ono ličku svadbu totalno obradila u operi. Tako da sam niz tih ljudi ja na neki način pronašao. Vodio sam ih, upravo sam iznajmio neko pozorište gde sam ih predstavljao i tako. I to mi je bila, recimo, ideja da napravim reprezentaciju tih ljudi iz Kanade i Amerike i da ih dovedem u Beograd. Jer mi se činilo da je tu u Srbiji sve postavljeno na glavačke i da napravimo neku priču, to je bila meni ideja, to sam pričao sa ovim, kako se zove, sa Krivokućom iz ministarstva, on je vaš kolega bio, da napravimo tu takvu prezentaciju. Posle se to pojavilo kao onaj TED, ono, takve priče su se pojavile. Ali ovde imate tu Milicu Radišić, recimo u Torontu, koja radi na proizvodnji veštačkog srčanog tkiva, pa tako. Ja sam nju protežirao tu po Blicu i tako, pa su napravili super razgovore sa njom. Ali ima tako zanimljivih ljudi, novinarski zanimljivih, ali znači i uspešnih i revolucionarnih dostignuća koji su naši ljudi. Naši ljudi su individualno svi ono za Nobelovce i selektore reprezentacija, ali smo zajedno, nešto kao tim ne funkcioniše. Eto, to sad sam se možda raspričao, ali eto. To bi sam htela da kažem, da ta biografija dijaspore mi je u stvari možda bila neka vrsta, kako se zove, praideje za ovo što me naterala korona da radim. Znači, ja sam počeo da pišem nešto što sam nazvao korona gnevnik. Znači, počeo sam da pišem tako neke tekstove sa malo nekom vrstom ironije i sumnje u sve što čujem i vidim, i to bombardovanje mrtvim ljudima i to svakodnevno. Mene je zatekla korona sredinom marta u Parizu. To je bilo, posle tri dana su zatvorili Francusku, jedva sam otišao. Tamo nije sa ekrana silazio taj ministar kulture koji je imao koronu. Znači, to je bilo spektakl, ono, francuski, ono, bilo je ono, samo umrlo onoliko. Posle dođemo ovde isto, pogledam u Srbiji isto. Svude je bilo bombardovanje mrtvima i širenje nekog straha. I onda sam ja išao s telefonom i snimao, išao na obalu, i snimao i onda su puštao direktno na Facebook da vide ljudi da postoje. Ljudi su bili u strahu i osuđivali su me. Čak me jedna žena, komšinica, prijavila da nisam u karantinu. Znači, to je totalni je bio ona neka psihoza neviđena. I ja ni sa kim nisam bio u kontaktu, tako su sve bilo zatvoreno, ali sam šetao. I onda sam razmišljao šta da radim. I onda sam se setio toj biografije dijaspore i onda sam počeo da zovem. Prvo sam zvao ovde jednog sveštenika, tako da sam počeo sam sa duhovnom stranom. Eto, tako je tako je počelo, ne tako rano, znači 27. aprila, pa sam radio nekad i po dva ova razgovora dnevno. Mislio sam da je ono 15 minuta dovoljno, međutim, posle sam ukapirao da je zbog YouTube-a bolje da je što duže, jer deca su mi isto pričalo o podcastu, da je podcast ono, kad je tema, važna tema, da onda treba da bude i duža priča i tako. Eto.
Hvala vam, dragi Nenade, na izdvojenom vremenu i dobrodošli u Srbiju kada vam to vreme i okolnosti budu dozvolile.
Hvala vama.
Chez moi les forêts se balancent et le toit gratte le ciel. Les eaux des torrents sont violentes et les neiges sont éternelles. Chez moi les loups sont à nos portes et tous les enfants les comprennent.
partout sur la scène.
Va pour tes forêts, tes loups, tes gratte-ciel. Va pour le temps, tes neiges éternelles. J'habite tous tes yeux brillent où ton sang coule des bras me serre.
J'irai où tu iras. Mon pays sera toi. J'irai où tu iras.
Qu'importe la place, qu'importe l'endroit.
Bila je ovo još jedna emisija Beskrajni plavi krug. U ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju pozdravlja vas Miodrag Jakšić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.